Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. 27. februara 2017. godine, obeležavajući 80. rođendan maestra Vladimira Krančevića, hor Goranovci izveo je Mokrančevu liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog u Zagrebu. Tri godine kasnije, 9. februara, jedan od najuglednijih umetnika na prostorima bivše Jugoslavije zauvek je napustio muzičku scenu, ostavivši za sobom preko 5000 minuta trajnih snimaka za radio i televiziju, 20 gramofonskih ploča i 20 kompakt diskova sa delima jugoslovenske i svetske muzičke literature, ali i naraštaje muzičara koje je u svojoj pedagoškoj karijeri odnegovao. Vrsni poznavalac i interpretator dela Stevana Mokranjca, o čemu svedoči fragment liturgije koji upravo slušamo, ali i legendarni snimak Mokranjčeve strasne sedmice iz 1990. godine sa horom Radio Televizije Beograd, diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gde je takođe studirao i dirigovanje. Usavršavao se i kod slavnog Igora Markevića, dok je zvanje magistra stekao na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Vojislava Ilića. Vodio je brojne horske i orkestarske ansamble. Bio je šef dirigent kamernog orkestra Vatroslav Lisinski, akademskog hora Ivan Goran Kovačić, sa kojim je obišao ceo svet od Kine, Koreje do Italije, Nemačke i Francuske, mešovitog hora i simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije Zagrebačkih madrigalista. Takođe bio je i šef muzičke produkcije radio televizije Beograd od 1988. do 1991. godine. Obavljao je dužnosti direktora muzičke škole Vatroslav Lisinski u Zagrebu, opere Hrvatskog narodnog pozorišta u Zagrebu, kao i varaždinskih baroknih večeri, čiji je jedan od osnivača. Nastupao je uz mnoge cenjene umetnike, uz Zagrebačku filharmoniju, Hrvatski kamerni orkestar, u operama nacionalnih pozorišta u Splitu i Osijeku, uz kamerni orkestar Berlinske filharmonije, Dubrovački simfonijski orkestar, orkestar opere Monte Carlo, Beogradsku filharmoniju i mnoge druge. Pune tri decenije bio je profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, 2007. se penzionisao, a 2014. je Vladimir Krančević imenovan za profesora emeritusa na Zagrebačkom univerzitetu. Umetnik, čiji su talenti i dostignuća ostavili neizbrisiv trag na ovim našim prostorima, na kojima je tokom karijere duge više od 6 decenija sa uspehom gradio kulturno-muzičke mostove, posvetili smo prve minute Ars sonore, a jedna od narednih emisija Vreme muzike biće takođe posvećena njemu i njegovoj umetnosti. Među prošlonedeljnim koncertima za današnju smo Ars Sonoru izdvojili tri beogradska i jedan novosadski događaj. Reč je o večeri barokne muzike Beogradske filharmonije, koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra, gostovanju Kotor Art Trija i nastupu violončeliste Luke Šulića. Upravo koncertu ovog umetnika, održanom u Sava centru u okviru turneje na kojoj predstavlja svoje novo viđenje godišnjih doba Antonija Vivaldija, pripadaju naredni minuti. Koncert je pratila Biljana Aleksandrovski.
Nakon 7 godina putovanja i nastupanja u planetarno-popularnom sastavu Tu Čelos, Luka Šulić se vratio svojim klasičnim korenima i otpočeo samostalnu svetsku turneju na kojoj promoviše svoje novo solo CD izdanje Vivaldijeva 4-godišnja doba u sobstvenom aranžmanu za violončelo. Ovo je inače prvi put da se čuvena kompozicija izvodi integralno na ovom instrumentu. Svakako da je bila potrebna i hrabrost odvažiti se na takav poduhvat, budući da je ovo jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dela klasične muzike ikada. Šulić je na ovom projektu radio više od 2 godine, a sudeći prema dosadašnjim kritikama, rezultat je odličan. Luka Šulić je sastavio izuzetno atraktivan program, dopadljivi široj publici, a osim Vivaldijevih koncerata, na njemu se našla i muzika Haydna, Morriconea, Piazzolle, Montija i neke od poznatih obrada popularne muzike koje su ga proslavile u duu sa Stjepanom Hauserom. Međutim, sve to samo po sebi ne bi osvojilo slušaoce da ni samo izvođenje nije bilo na vrhunskom nivou. A Šulić je svojim nastupom dokazao da je apsolutno zaslužio brojne nagrade koje je osvojio svirajući klasičnu muziku. Prvi deo koncerta bio je posvećen, naravno, Vivaldiju. 4-godišnja doba su u novom ruhu dobila novu dimenziju, a aranžman je urađen uz maksimalno poštovanje partiture baroknog majstora, zadržavajući visok nivo virtuoziteta u solističkoj deonici. Čini se da su sprovedene samo neophodne intervencije kako bi se ona prilagodila opsegu violončela i kako bi ono moglo da se istakne, uz sve izvođačke vratolomije koje su nam već dobro poznate. Ovaj potez, po principu manje je više, pokazao se kao odličan izbor jer je u fokus stavio ne sam aranžman kao takav, već izvođačke sposobnosti i muzikalnost soliste. A kada je o tome reč, Šulić je bio na visini zadatka i oduševio prisutne u Sava centru. Plemeniti zvuk violončela je udahnuo neku novu vitalnost delu koje smo čuli toliko puta, a Šulić je svirao veoma inspirisano i posve odmereno i sa stilom. Igre sa gudalom i menjanje boje instrumenta sviranjem bliže kobilici, brzi, precizni pasaži i iskrena emotivnost prilikom lirskih laganijih odseka samo su neki od elemenata koji su karakterisali ovo odlično izvođenje. Možda je kompletan muzički arsenal iskorišćen u potpunosti u poslednjem koncertu, Zima, gde bi bilo teško presuditi koji se stav pokazao kao najuspeliji i za solistu, ali i za prateći ansambl. Napetost je svakako bila na vrhuncu tokom letnje oluje, dok su proleće i jesen prikazali pravu radost i dostojanstvenost muziciranja. Trebalo bi pohvaliti slovenački All-Star gudački orkestar i čembalistu Krešimira Hasa, koji su sjajno svirali tokom čitave večeri, pokazavši se kao odlični i usvirani saradnici. Sve u svemu, četirigodišnja doba opravdala su svoju vanvremensku prirodu u briljantnoj režiji Luke Šulića. Nakon pauze, vidno opušteniji Luka Šulić je duhovito najavljivao numere koje slijede, a najprije je, ne skrivajući ponos, na scenu pozvao mlađu sestru Evu, violinistkinju, koja se predstavila svirajući Zimu iz četirigodišnje doba Buenos Airesa, Astora Piazzolle. Sudeći po njenim sposobnostima, čini se da u porodici muzičkog talenta ne manjka. Zatim smo čuli temu iz filma Cinema Paradiso, Ennia Morriconea, koju je Šulić odsvirao toliko emotivno, delikatno i sa osjećajem da je prava šteta što je trajala samo 3 minuta. Inače, Vivaldijeva godišnja doba u ovoj novoj verziji su snimana u studiju u Rimu u kojem je nekad živeo upravo Morricone, te postoji neka simbolična nit koja ih povezuje. Trećim stavom Haydnovog koncerta za violončelo Šulić je pokazao da se prijatno osjeća svirajući i klasičarske bisere, a ekspresivni čardaš Vittorio Montija zaokružio je ovaj nešto klasični deo programa. Oficijalni deo koncerta završen je obradama pesama Thunderstruck grupe AC/DC i Smooth Criminal Michaela Jacksona, a Šulić je pokazao eksplozivnost i karakter rock zvezde koji su ga tipično krasili u sastavu Two Cellos. Na zadovoljstvo svih, odsvirao je još 4 kompozicije na bis, a publika ga je ispratila stajaćim ovacijama i dugim aplauzom. Na kraju, ne može se pobeći od utiska koliko je ovo bilo važno samom solisti, koji je evidentno uživao svirajući omiljeno Vivaldijevo delo iz detinjstva na svom instrumentu, ali i druge kompozicije sa programa. Uz takvu energiju, te kretke nepreciznosti postaju nevažne, a Luka Šulić, kao netipični klasični izvođač, čija popularnost daleko prevazilazi svet klasične muzike, osvaja neposrednošću i nespornim virtuozitetom.
Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Luke Šulića, koji je publici u Sava centru u četvrtak uveče predstavio svoj aranžman Četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Muzika ovog baroknog virtuoza bila je i deo programa Beogradske filharmonije dan kasnije, u petak, u Kolarčevoj zadužbini. Sasvim sigurno, jedan osvežavajući repertoarski iskorak predstavljalo je ovo veče muzike baroknih i ranoklasičarskih autora. Filharmoničari su svirali, predvođeni violinistom Berhardom Forkom, a koncert je pratila i s ovim nemačkim umetnikom razgovarala Isidora Bovan.
Pored ne tako običajnog baroknog repertoara, koncert Beogradske filharmonije obeležio je nastup svega 29 muzičara na sceni, među kojima je kao izvođač i umetnički rukovodilac nastupio i violinista Bernhard Fork. Koncert pod nazivom Putovanje u barok je svojim repertoarom pružio publici celokupan doživljaj ove stilski raznovrsne epohe, objedinjujući dela značajnih predstavnika pet zemalja.
I try to make a European program.
Pokušao sam da napravim evropski program sa početkom od najznačajnijeg kompozitora svih vremena, ujedno predstavnika nemačkog baroka. Reč je o Johanu Sebastianu Bachu, koji je imao jako talentovane sinove, čija se muzika značajno stilski razlikovala u odnosu na njegovu. Tako sam pomislio da je dobra ideja uzeti delo Johana Christiana Bacha, koji žive u Londonu, a po zvuku se više približavao Mozartu. U sredini sam uvrstio dela potpuno drugačijeg Vivaldija, italijanskog kompozitora. Bach je njegova dela poznavao jako dobro, čemu svedoči kompozicije sa repertoara, koncert u D-molu, koji on lično transkribovao za čembalo ili orgulje. Kao predstavnike francuskog baroka, na repertoaru se našla muzika za igru Rebela i Ramovo delo Dardanus. Pravi engleski kompozitor Evison je ujedno u svom delu transkribovao kompozicije autora koji je većinu svog života proveo u Španiji, Dominika Scarlatija. Ovaj koncert nam tako pruža celokupan doživljaj barokne muzike u evropskom kontekstu.
Dominiko Scarlatti, he lived in Spain. So that's why that we have a real European context.
Bernhard Fork, vrsni specijalista za baroknu muziku, ujedno član Akademije za staru muziku u Berlinu, prepoznat je po angažmanu na polju istorijsko-izvođačke prakse, koja je igrala veliku ulogu u nastupu sa našim filharmoničarima, a o kojoj naš sagovornik kaže sledeće.
Now it's a very, very long time ago that the pioneers started, and it started...
Praksa je počela pre Nikolasa Arnon Kura i Gustava Leonharta 30. i 20. godina, kada je škola Cantorum osnovana. Bilo je potrebno dosta vremena da se ova ideja povratka korenima baroka bude prihvaćena kod muzičara. Kad sam nakon svojih studija svirao u Berlinskom simfonijskom orkestru u periodu od 1986. do 1991. godine, ova praksa uopšte nije bila prihvaćena, ali sada mislim da je prilično drugačija situacija na koncertima što možemo čuti i na radijskim programima. Danas su muzičari zainteresovani za pitanja poput ornamentacije, interpretacije, gudala, fraziranja, tako da gde god da se nalazim, srećem se sa muzičarima koji su vrlo otvoreni i zainteresovani za ovakve stvari. To zahteva više vremena za isprobavanje i uvežbavanje detalja, što se pokazalo i sa orkestrom Beogradske filharmonije. Bilo bi sjajno da smo možda imali još dva dana da bismo bili sigurni da je svaki detalj bio osvešćen. Koncert Beogradske filharmonije je započeo izvođenjem orkestarske svite broj 1 u C-duru Johana Sebastiana Bacha. Nizu stavova plesnog karaktera prethodi uvertira, čim pompezni punktirani ritam značajno podcrtava bliskost ovog dela francuskoj tradiciji.
Pored virtuoznih deonica gudača, čije izvođenje je posvedočilo o znalačkom pristupu ornamentaciji i fraziranju partituri, istakao se nastup fagotiste Nenada Jankovića i oboista Bojana Pešića i Petra Vučelića, koji su pokazali visoku spremnost u interpretaciji ovog dela. Prvi stav je predstavio sve kvalitete ovog ansambla, čiji je celokupan zvuk davao utisak da barokna muzika zapravo zauzima standardno mesto u repertuaru Beogradske filharmonije. Izvođenje koncerta u D-molu Antonija Vivaldija bio je značajan iskorak u pogledu virtuoziteta gudačkih instrumenata. Brzi stavove Vivaldijevog koncerta prikazali su izuzetnu tehničku spretnost dve violine i violončela. Berharda Forka, Tijanu Milošević i Aleksandra Latkovića je vrsno pratio ostatak orkestra, čiji je dijalog na najbolji način predstavio publici formu Končerta Grossa na koji se ovaj koncert oslanja. Interpretacija sporijih stavova, u kojima je deonica prve violine bila naročito istaknuta, pokazalo je publici raznovrsnost boje tona koji jedan ansambl može da proizvede bez upotrebe vibrata ili podrške velikog ansambla. Kao naročito uspešna, izdvojila se interpretacija simfonije u G-molu Johana Christiana Bacha, poznatijeg kao londonski ili engleski Bach, koji je ovaj ansambl prezentovala u punom sjaju mračnog i strastvenog zvuka Sturm und Dranga, punog jakih dinamičkih kontrasta. Druga polovina koncerta je ozvučila francuski i engleski barok muzikom Jean-Ferry Rebella, Charlesa Evisona i Jean-Philippe Rameau. Stvaralaštvo Rebella, francuskog baroknog kompozitora, je bilo predstavljeno muzikom baleta Karakterne igre, koji čini niz kratkih plesova koji se izvode bez pauze. Uloga umetničkog rukovodioca ansambla, violiniste Bernharda Forka, najočiglednije je došla do izražaja u izvođenju ovog dela, budući da ono zahteva veliku pažnju pri naglašavanju ritmičkih razlika ovih plesova, što iziskivalo visoku izvođačku spremnost i kontrolu pri brzim promenama metra i tempa. Kompozitor Charles Evison je u istoriji muzike ostao poznat po zbirci 12 Končerta Grossa po Domeniku Scarlatiju, koji predstavljaju transkripcije sonata ovog autora, obogaćene drugačijim harmonijama, brzim pasažima i skraćivanjem originala. Brze promene raspoloženja, dinamički kontrasti i zvučna usaglašenost celokupnog ansambla bile su neke od karakteristika izvođenja Končerta Grossa broj 3 u D-molu. Koncert je završen svitom iz lirske tragedije Dardanus, istaknutog francuskog baroknog kompozitora Jean-Philippe Rameaua, čija interpretacija je pokazala kolorit i ritmičku raznovrsnost igara i instrumentalnih stavova izdvojenih iz opere. Izuzetna izvođačka spremnost, visok nivo međusobne komunikacije muzičara i celokupna zvučna jedinstvenost ansambla ne samo da predstavljaju kvalitet orkestra, već ukazuju na rezultate dobre saradnje sa umetničkim rukovodiocem Bernhardom Forkom. Veče pod nazivom Putovanje u barok Beogradske filharmonije se izdvojilo u ovoj sezoni kao jedinstven događaj koji je, verujemo, postavio temelje novih koncerata i izuzetnog kvaliteta muzike ove epohe.
Ja, musician told me that they last week they had Shostakovich symphony. And of course it's not easy to come from Shostakovich and then going to something else.
Naravno da nije lako preći sa muzike Šostakovića na bilo šta drugo, budući da su muzičari Beogradske filharmonije prošle nedelje izvodili njegova dela. Večerašnji program je zaista težak za sve izvođače, oboje naročito. Jako mi se dopala saradnja sa orkestrom. Dosta su se potrudili da usklade sva tempa i naprave dobru atmosferu, zbog čega smatram da bi bilo jako dobro da izvode više muziku ovog perioda, zašto je akustika i veličina ove sale veoma pogodna.
Maybe it's more ideal for music baroque and classical than for Shostakovich. It's a very nice hall. It's a very good sound.
Muzičko putovanje u barok predstavljao je koncert Beogradske filharmonije održan u petak uveče u Kolarčevoj zadužbini, dok je iste večeri u sinagogi u Novom Sadu Vojvođanski simfonijski orkestar održao koncert na kome se kao solistkinja predstavila Sanja Romić, dok je za dirigentskim pultom ovog orkestra stajao Srboljub Dinić. Utiske sa ovog koncerta podelit će sa nama Boris Marković.
Svoj februarski koncert Vojvođanski simfonijski orkestar održao je pod vođstvom dirigenta Srboljuba Dinića, inače direktora orkestra i teatra u Braunschweigu, Muzičari su izveli uvertiru za operu Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta, zatim premijerno u Novom Sadu, koncert za oboe i orkestar savremenog mađarskog kompozitora Friedricha Hidasa i poznatu pastoralnu simfoniju Ludviga van Beethovena. Solistkinja na koncertu bila je Sanja Romić, koja spada u najaktivnije oboiste mlađe generacije u regionu. Sanja Romić je stekla obrazovanje na poznatim muzičkim akademijama, Franz Liszt u Budimpešti i Mozarteum u Salzburgu. Beogradska publika poznaje je kao prvu oboiskinju Beogradske filharmonije, dok je za Novi Sad, pored toga što je on njen rodni grad, vezana pedagoškim radom na Akademiji umjetnosti. Svoj prvi kompakt disk snimila je s irskom pijanistkinjom Finulom Moynihan pre 2 godine i taj album je, kao što je to bio i koncert u petak u Novosadskoj sinagogi, pokazatelj afiniteta koji umetnica gaji prema savremenoj muzici. S tim u vezi, Sanja je izvela solistički koncert za oboe savremenog mađarskog kompozitora Friedricha Hidasa, autora koji je baš među izvođačima na duvačkim instrumentima poznat po svojim delima, kako koncertantnim, tako i kamernim. Iako je pripadao savremenom dobu, Hidas se u svom koncertu oslanjao na klasični stil po mnogim parametrima muzičkog dela. Makrostruktura je kao u klasičnom koncertu, dakle ima 3 stava sa okvirnim brzim i unutrašnjim sporim stavom. Isto tako, postavka tema i njihov razvoj, kao i uopšte mikrostruktura, pokazuju tipičnu organizaciju muzičkog materijala u klasičnim koncertima. Konačno, najvažniji koncertantni element u koncertu, solistička kadenca, nalazi se na istom onom mestu gde je i u klasičnim koncertima. Zahvaljujući kadenciji, Sanja Romić je pokazala ujedno i svoju tehničku spretnost i raskoš i lepotu tona. Iako je profesijom vezana za zvuk unutar orkestra, ova talentovana umetnica ubedljivo izvela Hidasev koncert, dokazujući kvalitet jednog perspektivnog soliste. Počevši uvertirom za operu Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta, konciznom, kratkom, pitkom, dopadljivom i nadasve prepoznatljivom muzikom, orkestar je na koncertu zauzeo veoma dobar start. Dirigent Srboljub Dimić dobro je odmerio balanse, doprineo je da se tok ovog dela može lako pratiti. I dok izvođenje Mozarta proteklo u jednom optimističkom geslu lakoće sviranja, a potom izvođenje solistkinje Sanje Romić ostavilo utisak visokog profesionalizma, drugi deo koncerta je protekao nešto manje ubedljivo. Orkestar je dakle izveo Beethovenovu simfoniju u F-duru, 6. po redu, kojem je simbolično obeležio 2,5 veka od rođenja kompozitora. Poznata prolećna simfonija, posebno u prvom stavu, učinila se nedovoljno pokretljivom, pa je to buđenje radosnih osjećanja pri dolasku u prirodu, kako nosi naziv prvi stav, bilo pomalo tromo, bez utiska radosne atmosfere koja bi trebalo da bude prisutna već na samom početku simfonije. Od početka koncertne sezone u oktobru prošle godine bio je ovo drugi koncert klasične muzike s klasičnom programskom koncepcijom i učešćem solista iz oblasti umetničke muzike. Nastupi između ova dva Po repertuaru i gostima, to jest solistima, bili su u vezi sa popularnom muzikom na ovaj ili onaj način. S tim u vezi, promišljanje programske politike Vojvođanskog simfonijskog orkestra odavno intrigira, kao i pitanje da li bi kvalitet orkestra bio bolji kada bi klasični repertoar bio češći.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Novom Sadu u petak uveče, a pred nama je sada i prilog o koncertu Kotor Art Trija u Kolarčevoj zadužbini, koji je održan juče prepodne. Ovo je koncert, za današnju Ars Sonoru pratila Tamara Maljković.
Jedan od najpoznatijih festivala umetničke muzike u regionu, Kotor Art Festival, iznedrio je jedan kvalitetan kamerni sastav koji čine pijanista Ratomir Martinović, klarinetista Aleksandar Tasić i violončelista Dmitrij Prokofjev. Trojica izvrsnih solista na svojim instrumentima i umetnici sa zavidnim muzičkim karijerama ujedinili su se u ideji da na što kvalitetniji način promovišu sam festival, ali i da na koncertnim podijumima širom sveta izvode najreprezentativnije ostvarenja umetničke muzike komponovana za ovaj zanimljiv sastav. Prema rečima osnivača i direktora Kotor Art Festivala Ratomira Martinovića, trio postoji od 2010. godine, ali su se u ovom sastavu prvi put predstavili pre nekoliko dana u Kotoru, a već drugi nastup posvetili su beogradskoj publici. Nakon koncerta upitali smo ga kakvi su utisci.
Ja mislim stvarno da je obzirom na naše ukupno zdravstveno stanje u ansamblu pravi podvig da se koncert stvarno ovo što desi. Mi smo prije neko večer, prije dvije večeri svirali u Kotoru. Ja iako sam Kotoran i malo sam zaboravio kako izgledaju zime dolje. Mi smo se toliko prehladili, nakupili vlage i neki od nas smo pod temperaturom svirali, tako da preživjeli smo. Ja vjerujem da je to sve skupa prikazalo, eto makar dio onoga što mi kao i ansambl i kao pojedinci možemo da uradimo, ali prosto je ova okolnost sa bolestima me sprečava da vam kažem bilo šta preciznije ili bilo šta u superlativu, ili, mada to i nije svojstveno meni. Čini mi se, evo, da je bilo nepostidno I mi ćemo svakako nastaviti da živimo i dalje, da prikazujemo ono što su i dometi tog trija i kao pojedinaca, kažem, i kao ansambla, a nadam se i nekom skorom koncertu opet u Beogradu, kad ćemo svi biti onako u punoj snazi.
Mi moramo da priznamo da se to nije osjetilo u publici, a da kažemo, kad ste već pomenuli trio, o samom triju neke detalje, kako ste se vas trojica našli, kad je osnovan trio i koji su vam uopšte planovi?
2010. zapravo smo imali prvi nastup, to je dosta davno, evo 10 godina ima, jel, tada, međutim u nešto drugačijoj kombinaciji. Tasić i ja smo bili od uvijek tu i evo sad nam se od ove godine pridružio Dima, Dmitri Prokofjev, sjajan čelista, i rješili smo da evo ove godine probijemo led. U Kotoru našem smo svirali prvo, jel, i evo ovo je drugi koncert, već od maja sviramo i u Beču, Budimpešti, u Novom Sadu, u drugoj polovini godine također na nekim festivalima. Mislim, živeće ovaj trio, mi se jako dobro slažemo, mislim, prosto to su dragi prijatelji koje volim i tako, a vrlo cijenim i poštujem kao profesionalce. Mislim da su to emocije koje zaista su svojstvene svima, tako da dobro funkcionišemo, dobro se razumijemo. Mislim da su i Tasić i Dima svirali zajedno, ja sam svakako svirao pojedinačno i sa jednim i sa drugim, tako da se dobro znamo. I šta misija trija je, naravno, jedna od misija pored dobre muzike jeste da promoviše taj festival. To je jedan od reprezentativnih ansambala našeg festivala. Nisu česti slučajevi da festivali zapravo imaju svoje ansamble. Evo, sa Kotorartom to jeste slučaj i to je način prosto da promovišemo ne samo, kažem, muziku i nas kao pojedince, već i ideju festivala i Kotora, koji je na neki način i sinonim za umjetnost, u ovom konkretnom slučaju za muzičku umjetnost.
Da prokomentarišemo i program sa kojim ste se predstavili danas beogradskoj publici, da li je to nešto na čemu ćete bazirati i dalje svoje nastupe?
Znate, ovo je stvarno najreprezentativniji program koji se mogao odabrati za ovaj sastav. Nešto je u originalu, prije svega taj Brahms, koji je jedna onako koska, strašno kompleksno i nevjerovatno djelo, stvarno, toliko slojeva tu ima, to je posljednji Brahmsov trio. I naravno tu je Beethoven, koji je standardan na repertoaru za standardni repertoar za ovaj sastav, i Glinka. Svaka od ovih kompozicija ima vrlo delikatne i vrlo partikularne zahtjeve za svakog solistu, ali i za ansambla u cjelini. Stilski su vrlo jasni, vrlo artikulisani, pa onda i, kako da kažem, u smislu te neke mehanike ili tehnike. Tako da mi smo počeli sa velikim kapitalnim dijelima i sigurno ćemo ih još neko vrijeme, ova dijela moraju da žive i ona stasavaju i sazrevaju na samoj sceni. Ona će biti na našem repertoaru još neko vrijeme, ali dodavat ćemo i nešto sa strane, poput ovog Ščedrina, ili nešto manje duhovito i manje humoristično. Svakako nešto što će nam svima prijati, nadamo se i publici koja će nas slušati u budući.
Veliki profesionalci poput Martinovića, Tasića i Prokofjeva svakako da nisu dozvolili da publika u sali Kolarca primeti da zbog bolesti nisu u najboljoj formi. Ono što je moglo da se čuje bio je jedan savršeno uobličen i usaglašen kamerni zvuk koji su doneli interpretacijom muzike Beethovena, Brahmsa, Glinke i Ščedrina. U godini proslave Beethovenove godišnjice logično je bilo da se upravo jedno od njegovih ostvarenja nađe na samom početku koncerta, a Kotor Arts Trio je prikazao stilski odlično osmišljenu interpretaciju koju je obeležila lepršavost zvuka, izraženo izvejane teme koje su se prevlačile kroz različite instrumente, ali i određena doza romantičarske dramatičnosti kojom je Beethoven najavio predstojeću epohu muzičkog romantizma. U sličnom tonu izveli su i naredne dve kompozicije koje su se našle na programu koncerta. Ozbiljna, ali vrlo zahtevna partitura Brahmsovog poznatog trija za klarinet, violončelo i klavir
bila je naročito inspirativna članovima ansambla, a posebno se istakao Dmitri Prokofjev, koji je imao zahtevnu ulogu nosioca najznačajnijih tematskih celina. U Brahmsovoj, ali i Glinkinoj partituri, čuli smo prelepe dijaloge između instrumenata, ali i jedan izbalansirani kamerni zvuk tri instrumenta koje se po prirodi suštinski razlikuju. Upravo u tom odličnom osjećaju za prilagođavanje instrumenata jedan drugom, kao i u međusobnom praćenju na agogičkom i dinamičkom planu, leži kvalitet Kotor Art Trija, koji su predstavili i beogradskoj publici. A da čitav program ne dobije epitet suviše ozbiljnog, doprinulo je poslednje ostvarenje koje se našlo na programu. Tri humoristička komada Rodiona Ščedrina, u kojima su članovi ansabla prokazali i pevačko umeće, izmamili su osmeh i slušalcima i možda na najlepši način označili kraj nastupa Kotor Art Trija.
Prilogom o koncertu Kotor Art Trija zaokružili smo današnji pregled prošlonedeljnih muzičkih događaja. Emisiju smo započeli vešću o smrti Vladimira Krančevića, sa kojim je, nažalost, i godinu rođenja i smrti podelila jedna od najvećih operskih umetnica 20. veka, Mirela Freni. Jedan od najistaknutijih predstavnika italijanskog operskog nasleđa, poznata po vrhunskim jedinstvenim interpretacijama, pre svega lirskih sopranskih uloga. Njena Mimi iz Pučinijevih boema ostaće upisana u anale operske umetnosti kao jedna od najuzbudljivijih i najlepših umetničkih kreacija. Poznato Marijom iz ove opere završavamo današnju Ars Sonoru.
Thank you. scrivo ancora tre righe a volo. Chissà, amici, non son solo, siamo in due. Andate da Nus, tenete il posto, ci saremo a posto.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijatno veče žele vam Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.